Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da lokalni izbori u Podgorici ulaze u završnu fazu. Uključio se i premijer Milo Đukanović kako bi pojasnio da je njegova partija najbolja, a da...
Nasuprot tome nam se nudi sve ono što smo, nažalost, imali priliku da vidimo, rekao bih, 90-ih, pa sve do kraja poslednje decenije prošlog vijeka u našem okruženju.
Redovni gaf sedmice donosi.
U isto vrijeme da skrenemo pažnju.
Moj djed je isto se prezivao Đuđ. E vidite.
Pojam patrola malo rogobatan.
Moj otac koji je rođen 1905.
Nisam došao bilo kome da se dodvoravam.
Rođen je pod prezimenom Đuđo.
Pa dobro, to jeste malo čudno, mislim, čudnikavo.
Nakon 12. godine on je osamnao kao Đuđević.
A ko ne bi?
Da. To je jedan debilizam.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine konačno je održalo vanrednu sjednicu, i to nakon što 6 dana poplave haraju državom, desetine je mrtvih, hiljade razorenih domova, hiljade klizišta i hiljade onih čiji su životi i dalje ugroženi. Sve to nije bilo dovoljno da se na nivou države proglasi vanredno stanje, jer, kaže predsjedavajući, to su već učinile entitetske vlade. Svaka kriza u Bosni i Hercegovini jasno pokaže kako funkcionira vlast, a ova posljednja pokazala je apsolutnu dezorganizaciju države, bilježi Marija Arnautović.
Nakon 6 dana katastrofe širom zemlje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izašlo je iz stanja hibernacije i održalo vanrednu sjednicu. Nakon nje, onima koji su u posljednjih dana u poplavama izgubili skoro sve, neće sigurno biti ništa bolje. Da su se ranije sjetili da rade svoj posao, možda bi neke koristi čak i od vanrednih sjednica moglo biti. Ako ništa, možda bi se znalo ko šta i kada treba da radi. Da je tako skrušeno i u svom maniru priznaje i ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija.
Što kažu? Ako treba razgovarati, spremni smo razgovarati, međutim, mislim da je ovo pokazalo u stvari da ima jako puno lekcija koje nismo naučili i koje moramo naučiti.
Predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda kaže kako uslova za proglašenje vanrednog stanja na nivou Bosne i Hercegovine nema, a to su već učinile entitetske vlade, pa je valjda predsjedavajućem neugodno da im se miješa u nadležnosti. Dok je pola države bilo pod vodom, a ljudi spašavali živote i pomagali jedni drugima, u entitetskim su se vladama premišljali da li da uvode vanredno stanje ili ne. Potrajalo je to nekoliko dana u oba entiteta. Neko će reći nisu se snašli, a premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović šokirala je izjavom da su nadležni sve znali još od ponedjeljka 12. maja. Pošto je lakše okriviti niže nivoe vlasti, dodala je da im niko na papiru nije poslao prijedlog kako riješiti situaciju.
Koliko je to ljudi izradilo planove, šta će raditi ako ih zadesi tako nešto? Koliko tih ljudi je poslalo svoje planove nadležnima da ih oni razmotre, odobre, da se s njima konsultuje? Koliko je to zahtjeva ispostavljeno, šta su to njihove potrebe?
Teško je pobrojati sve bisere ovdašnjih političara u proteklih nekoliko dana, no jedno je sigurno. Sigurno konkretnih prijedloga bilo je malo ili nimalo. Federalni premijer Nermin Nikšić u narađastoj kabanici obilazio je ugrožena područja. Onda se vratio u Sarajevo, gdje je shvatio da ipak treba da postoji neki sistem.
Želimo da uvedemo reda bar u onu pomoć koja treba da dođe od strane federacije, od strane vlade, od strane federalnog štaba civilne zaštite, od strane svih onih institucija koji se stavljaju na raspolaganje i koji pomažu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i obično, bio je nervozan ovih dana, a i nije mu baš drago, čini se, što mora da bude u gradu gdje njegov SNSD nema apsolutnu vlast, pa je na pitanje novinarke BN televizije iz Bijeljine je li mu važniji Beograd od Semberije drsko odgovorio.
Vi nećete utvrđivati moje prioritete.
Kažem, ljudi nemaju hljeba, na pekara ne radi nijedno.
Zastoj u isporukama hljeba od nekoliko sati zaista nije dramatična vijest.
I to je uglavnom bilo ono što su BH političari ovih dana radili. U to vrijeme obični ljudi uspjeli su se sami organizovati, spašavati i pomagati onima koji su u nevolji. Sve to dovodi do samo jednog zaključka, kaže Zoran Ivančić iz Centra za zastupanje građanskih interesa.
Dijete iz osnovne škole bi moglo izračunati da se isplati uzeti veliki kredit od međunarodnih financijskih institucija i podići brane, pa onda iz vodnih naknada otplaćivati servisiranje servisirati taj dug, a ne čekati da se dese štete u milijardama i u ljudskim životima. Dakle, jednostavno u ovoj državi nema racionalnosti, u ovoj državi nema mozga.
Novinar portala Buka Dragan Bursać kaže da je cijela situacija pokazala da vlast u Bosni i Hercegovini na svim nivoima kasni za realnošću 48 sati, a na pitanje da li je to zbog neznanja ili zbog toga što neće da rade, odgovara.
To je kombinacija nekompetentnosti i diletantizma sa jedne strane, i s druge strane u podsvijesti tih ljudi je izborna godina i šta god da se desi, oni će to gledati, bar na podsvjesnom nivou, tako koliko god se oni navodno distancirali i ograđivali od toga, sve će biti kroz rakurs predstojićih izbora.
Posebna je priča činjenica da su se TV kamere i mikrofoni koristili u svrhe lične i stranačke promocije. Čak se i u ovakvim trenucima strogo insistiralo na fragmentiranosti države. Još jednom, Zoran Ivančić.
Građani ove zemlje jedino imaju druge građane. Mi se ne možemo na nikog drugog osloniti. I ako nakon ovoga to ljudima ne postane jasno da im je bitniji komšija nego neki funkcioner u nekom gradu, bio taj grad Sarajevo ili Mostar ili Banja Luka, ja ne znam kada će u historiji se desiti taj moment da ljudi to shvate.
Kako ništa ne funkcioniše, govori i podatak da bez obzira što građani svjedoče na društvenim mrežama, a mediji prenose, još uvijek niko nije uhapšen zbog krađa i malverzacija sa humanitarnom pomoći, koja u ugrožena područja ovih dana stiže isključivo solidarnošću BH građana. Urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić.
Iskreno se nadam također da i tužilaštvo u ovom momentu priprema optužnice gdje će se po komandnoj odgovornosti provesti vrlo oštra istraga o tome ko je zakazao u ovim organizacijskim smislima, jer ako mi to ne napravimo, odnosno tužilaštvo, a mi ne izvršimo pritisak, bojim se da ništa se neće promijeniti, a bit će ljudi koji su najviše postradali, a koji su i najsiromašnije kategorije u potpunom haosu.
Za kraj ove priče, današnja vijest koja govori mnogo o svemu. Posebno su za dan žalosti utorak 20. maj zbog poginulih u poplavama proglasile odvojeno Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije. Valjda se različito tuguje u zavisnosti u kom se entitetu živi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednje sedmice pred održavanje lokalnih izbora u 12 gradova Crne Gore, političke stranke i koalicije ulaze sa sve oštrijim izjavama. Među temama su sve, od onih lokalnih do državnih, pa čak i vanjsko-političke. Pregled priredio Srđan Janković.
Predizborni skupovi su obilježeni kako lokalnim, tako i temama visoke politike. Mogućnost da lokalni izbori, posebno u Podgorici, budu odlučujući za potencijalnu prekompoziciju političke scene na državnom nivou je teza gotovo svih političkih subjekata koji se nalaze u izbornoj trci. Tako je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ocijenio da predstojeći izbori nisu izbori samo za lokalnu upravu, optužujući opoziciju da želi da vrati Crnu Goru u 90. godine.
Vidimo da se Crna Gora kroz ove izbore suočava ne po prvi put sa dilemom da li ići naprijed ili nazad. Kada govorimo naprijed, naravno imamo na umu sve ono što je matična politika Demokratske partije socijalista. Nasuprot tome nam se nudi sve ono što smo, nažalost, imali priliku da vidimo, rekao bih, 90-ih pa sve do kraja posljednje decenije prošlog vijeka u našem okruženju.
Kandidat za gradonačelnika iz Demokratskog fronta Miodrag Lekić vjeruje da će dolazeći izbori biti početak promjena i na državnom nivou.
Neki kažu, pa dobro, što se vi brinete sada o vlastima u državi kada pričamo o lokalnim temama. Ne, te su teme sve povezane, jako povezane i mi ne krijemo. Mi ne krijemo da ovi izbori imaju značaj lokalan, ali imaju značaj mogućih, vrlo vjerovatnih, skoro izvjesnih promjena na državnom nivou.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je ocijenio da je Crna Gora u opasnosti.
Okupili smo se jer je domovina opet u opasnosti. Po istom obrascu, zavadi pa vladaj, podijeli pa uzmi, izbjegni zakon, podijeli plijen. To je sad nova prijetnja za Crnu Goru. I to su poruke onih koji kažu i prijete nestabilnošću. A kako to izgleda? Tumaraju i stalno su nestabilni. Mora se završiti vrijeme kad oni koji su takozvani investitori više ponesu iz Crne Gore nego što donesu u Crnu Goru. Mora se završiti vrijeme kad Podgorica ima sve više stanova a sve manje radnih mjesta.
Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, se dotakao fašizma i antifašizma.
Ne glasat se na ovim izborima ni za Milića, ni za Đukanovića, ni za Lekića, ni za Krivokapića. Glasa se za normalan život o kome govore gospodin. Glasa se za ono što treba svima na jedan dan slobode. Jedan dan slobode od onih koji nam otimaju budućnost. Jedan dan slobode od onih koji ne znaju što im je istina. Ja ne sumnjam da u DPS-u ima i onih koji baštine antifašističku tradiciju. Ali sam ubijeđen da se njihovi preci njih stide.
Kada je riječ o lokalnim temama, kandidat za gradonačelnika Podgorice iz Demokratske partije socijalista Slavoljub Stjepović je između ostalog poručio da je ponosan što potiče iz Zete.
Ja sam Zećanin i ja se ponosim s tim što sam Zećanin. Nije stid nositi vrline i mane svojega kraja. I nije stid ostati svoj bez obzira što radio, gdje bio, imao poraze ili pobjede u životu.
Dragan Bogojević iz koalicije Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore želi nadpartijsku upravu Podgorice.
Mi zaista želimo da ovaj grad suštinski promijenimo u načinu i funkcionisanju upravljanja njim.
U 11 gradova se održavaju završni predizborni skupovi, dok u Podgorici kandidate za gradonačelnika pored završnih skupova očekuju i dva televizijska sučeljavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede prepuštam vas gafu sedmice. Evo šta je vidio, zabilježio i prokomentirao Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Neobičnom fenomenu smo svedočili.
U posljednje tri dana sve je više smeća na ulicama Beograda.
Samo tri dana.
Punje grad džubreta, ne samo kontejneri.
Ali ove nedelje se izrazito osjećalo.
Pa katastrofa. Ne znam što da kažem, užas. Evo već se gadim što prolazim pored kontejnera.
Sve je to naše đubre.
Meštani naselja Radmilovac i roditelji učenika osnovne škole Nikola Tesla blokirali su na nekoliko dana ulaz u deponiju jer se protivi izgradnje 400 kilovatnog dalekovoda.
Ostani đubre do kraja.
Mi smo zabrinuti i uplašeni za zdravlje naše dece.
A ja pitam gospodu u vrhu, koliko treba da jedno dete se odgaji?
I džaba apeli direktora javno-komunalnog gradska čistoća Siniša Lazarevića.
Ulazimo u kritičan period u kome možemo doći u situaciju da nemamo više gde da odlažemo otpad i praznimo kontejnere.
Te od mio mirisa prigušenog lelelekanja što se gradom razleže.
Da se od grada napravi ovakvo ruglo, rekla bih centar grada, šta mislite kako je na periferiji?
A Radmilovčani su na potezu.
Mi se odavde nećemo pomeriti. Mi ćemo braniti do zadnjeg trenutka, do zadnjeg dana, do zadnje noći.
Džaba bila i objašnjenja.
Za 30 godina u Beogradu nije izgrađena ni jedna visokonaponska trafostanica, a broj potrošača veći je 3 puta.
Pa ste našli preko Radmilovca da je razlačite. E, gušite se sada u jakim mirisima.
Deo Beograđana strahuje da bi situacija sa prepunim kontejnerima i smećem koje vetar nosi ulicama mogla još više da se pogorši.
To su oni skloni panici ko da ne znaju da će sve da se reši kad gradonačelnik... Dakle, novi gradonačelnik, a već pune ruke posla, Siniša Mali. Ostani! Ne preterujte, molim vas. Stvar je dakle uzeo u ruke.
Ja se plašim samo i apelujem na to da to ne bude praksa, da neko komu pada na pamet ima neki problem, zatvori gradsku deponiju, jer mi to nećemo dozvoliti.
Od tog časa pa neki sat kasnije, problem se počeo rješavati, a potom je počela i kiša.
Predlog broj 2.
3 lista lorberovog, 4 kapi kantariona, 5 zrnevlja susama i po ukusu crnog uglja, inače odličnog za probavu, meša mitropolit crnogorsko-primorski od Srpske pravoslavne crkve Amfilohije u Vangli natočenoj reskom vodom sa Cetinja. Sve to je deo procedure u određeni broj sedmica nakon što su čini bačene. Pa tako nad tom čarobnom smešom propovedni glas pusti.
Da skrenemo pažnju i našim glavarima u Crnoj Gori da dajući nekakve sankcije Rusiji, u stvari, oni poturaju ugarak, onu spaljenu kuću u Pivi 43. godine.
I tad glavari u Crnoj Gori osjetiše prve simptome. Jeleva, čini tek počinju da deluju.
Oni potruju ugarak u spaljivanje živih ljudi danas u Odesi. Ako je to demokratija i ako je to zaštita interesa Crne Gore, onda daleko bijela kuća. Takvih u Crnoj Gori nikada nije bilo, nema i neće biti.
U tom času Milo Đukanović izreče neku kritičnu upućenu Uniji Evropskoj usred gostovanja na televiziji, o čemu ćemo posebno u predlogu broj 5, pa se sam zapita šta mu bi. U malo sankcije Rusiji da otkaže sve u strahu da ga kletve, nekritikeno kletve, Amfilohijeve ne stignu. Ali da je Milo samo na udaru, još bi dobro bilo. Danima u generalnom sekretarijatu NATO-a, generalnom sekretaru slepočnice masiraju u sred radnog vremena. Na čelu mu graške znoja izbijaju, a vode nikada dovoljno. Meri temperaturu, ali ne prelazi 36. On ni slutiti ne može, šta ga je to spopalo.
Rasmussen, koji je sekretar NATO pakta, koliko znam, u Evropi.
To su signali koje je Rasmussenu iz Nikšića sa dana Svetog Vasilija Ostroškog poslao mitropolit. A oni su još jači, jer mu u mantiju duvaju da leprša i magija ojačaju ruski i ukrajinski ambasadori Andreja Nesterenko i proruski orijentisana Oksana Sljusarenko, što je opet nebitno jer tu je bio da kampanju pripomogne baš negde u času kada je srpski premijer Vučić Sarajevo obilazio glavar iz Banja Luke Milorad Dodik. Sad je jasno. Se ovog puta izvući neće, pa će kada mu noge otkažu, te se oslabelim telom sruči na oštećena kolena, u nebo pogledati i shvatiti da je NATO bombardovao Srbiju i Crnu Goru o jednom trošku, nekako bi sprečio genocid.
Nego je to nastavak genocida na Kosovu i Metohiji koji traje 630 godina.
Ili taman kada su se i liri pokupili, nas su počeli da stiskaju, te nas do dana današnjeg na miru ne pustiše.
Predlog broj 3.
Rešeni da se odmore, zatvoreni u tako dugo priželjkivanom van parlamentarnom statusu, bez predsjednika koji je nametao neizdrživ tempo, ne verujete, vaš problem, Demokratska stranka Srbije nije mogla da poveruje šta ju je snašlo.
Najava predsjednika pokrajinskog odbora DSS-a Milenka Jovanova da će ta stranka formirati jezičke patrole kako bi utvrdila ukoliko naseljenih mesta, posebno na severu Bačke, građani mađarske nacionalnosti ne govore srpskim jezikom, izazvala je niz reagovanja.
Naravno, i ovog puta pogrešno su razumeli želju partije što je donedavno predvodio Vojislav Koštunica.
SS je ocenila da se protiv te stranke vodi kampanja puna podmetanja.
Gde je zapravo Milenko Jovanov? Taj teret i obaveza stranke koja bi se dakle predahu najviše radovala, mada kada su ga svi napali, sam primećuje da je malko možda zastranio.
Pojam patrola malo rogobatan.
Pa i nije, ali znate, ima mnogo osetljivih. Evo jednog od njih.
Liči na Crne Trojke, liči na ono što smo viđeli 90. godina kada su proterivani pripadnici nacionalnih zajednica.
To je vojvođanski premijer Bojan Pajtić zapravo nervozan jer svi hoće da ga smene, pa se obrušava na siroti DSS. Ali je opet blag, ako bi ga na primjer poredili sa knjiž kritičarem Vladimirom Arsenićem.
To je jedan, upotrebiće reći Viktor Ivančića, debilizam.
Stvarno, u čemu je problem da posebne komisije, na primjer od tri čoveka, krenu kroz Vojvodinu, posebno Bačku, da presreću prolaznike i da ih ljubazno zamole da kažu na mađarskom dobar dan i svoje ime i prezime, a potom to isto na srpskom. Ako ne umeju, samo ih stavimo na listu i pošaljemo u DSS. Je li tako, gospodine Jovanovo?
Dakle, oni su najavili jezičke patrole Mađarskog nacionalnog saveta.
Ili on to izbegavao odgovor?
Mi smo na to reagovali tako što smo postavili pitanje da li se u Srbiji, u skladu sa Ustavom također, koristi srpski jezik.
A oni su Nacionalni savjet Mađara koji je prvi potegao termin patrola, ona koja bi utvrdila koliko se u institucijama poštuje pravo na upotrebu manjinskih jezika i pisma. I kad oni rekoše patrola, Jovanov nije hteo dužan da ostane, zato što oni neće da teraju nikoga da srpski nauči. Stvarno neće. I savjeta Tamaš Korhec.
Nema nikakve ustavne ili zakonske obaveze, dakle ako neko sebi želi da šteti, da sužava prostor života u ovom društvu, on to može potpuno zakonito da učini.
U zakonu je dakle problem. Mađarima i inim manjinama bi trebalo komandovati da moraju jezik srpski da uče, pismo također, ako neće, kao sankciju bi im trebalo zapretiti da će se naći na listi Milenka Jovanova. Ono kome treba zahvaliti jer je ideju o proveri upotrebe srpskog u akciju pretvorio, te stvorio uslove za njeno institucionalizovanje.
A da li je to slučaj ili nije slučaj, pokazat će naše istraživanje koje će isto tako biti dostupno javnosti, obavestit ćemo javnost tim podacima.
Predlog Broj 4.
Sada kada nova vlast rešava svaki problem kog se dodirne, sve manje posla za poslanika bošnjačke liste Esada Đuđevića koji, jesam li rekao Esad Đuđević? Ne, to nije on.
Esad Đuđević, budući Esad Đuđo,
kako se podelio u imenu i prezimenu pocepani identitet heroja našeg predloga? Zbog dede, naravno.
Moj pradjed.
Ma dobro, deda, pradeda, sve jedno.
Ibrahim Đuđe živeo i rodio se u Trebi. Nakon hercegovačkog ustanka došao je u Tutin i on je došao kao Ibrahim Đuđo, moj djed.
Aha, nismo pogrešili. I deda igra ulogu.
Je isto se prezivao Đuđo. E vidite, moj otac koji je rođen 1905. rođen je pod prezimenom Đuđo. Nakon 12. godine on je osamnao kao Đuđević.
A ovo kraja nema.
Da.
I od tad pa do danas nijedan izdanak familije Đuđović zapravo ne zna ko je.
Ja očekujem ovako da vam kažem da do sljedećeg popisa stanovništva, on je očekuje se 20. godine, da Bošnjaka u Srbiji sa završetkom svog prezimena na Vićić neće imati niti jedan.
I smeo se ili ne, e sad od sada pa do kraja sveta Đuđo najavljuje formiranje arheološko-sociološko-antropološko i da kako nego istorijskog tima da prebira po korenima građana Sandžaka. Svi srpski govore, ali kad im to ić istrgnete, to jest kada ga sami istrgnu, sebi će da se vrate. A Esad Đuđo će upamćen ostati kao pionir akcije od izuzetnog značaja.
Predlog broj 5.
Prvi gost novog šefa diplomatije.
Kada je Ivica Dačić dočekao slovačkog kolegu Miroslava Lajčaka, pa kada su Lajčaka pitali hoće li uskoro biti nova Catherine Ashton.
Da, video sam naslovnu stranicu danas ujuče.
Mi smo razgovarali o tome da Slovačka i Srbija se međusobno podržavaju u međunarodnim organizacijama. I ja sam ga pitao za koju je funkciju kandidat da bi znali zašto da ga podržimo.
Ja sam ministar spoljnih poslova Slovačke i vrlo sam zadovoljan mojim poslom.
Dobro,
ali
da li biste prihvatili
sutra da je poslati kuna? A ko ne bi? Nemoj postavljati takva retorska pitanja.
Nemojmo da spekulišemo.
Za? Više nego zabavno. Lajček jedva čeka da opet dođe. Raduje se tome taman koliko su i Sarajlije dolasku Aleksandra Vučića, jer i njemu je bio prvi put da je u svojstvu premijera otišao negde izvan zemlje.
Nisam došao ovde bilo kome da se dodvoravam, da podilazim i da odgovaram na različite medijske spekulacije.
I zašto bi kada, ako o Vučiću, Sarajevu i Bosni govorimo, svi znaju da...
Gospodin Aleksandar Vučić, premijer Republike Srbije, odlučio da općoj bolnici da ličnu donaciju, to je baby term.
Nekima su obrti neverovatni, a nama potpuno logični. To što nekadašnja Šešeljeva uzdanica danas poklanja aparate sarajevskoj deci, ni u meni ne bude nikakvo čuđenje, zbunjenost razmišljanja o paradoksima.
Želeo sam da doprinesem nečemu i da bar jedno dete, da ne kažem više dece, ima na raspolaganju ovakvu spravu koja će mu nečemu pomoći da mu bude malo udobnije ili malo ugodnije.
Nego što je bilo onoj generaciji i za one godine kada smo ih u ranoj mladosti neku godinu opsedali. Ne, ne reče to, a svi kojima je tako nešto na pamet palo, više su nego opterećeni. I što je najvažnije, oni su od onih na koje misli premijer Vučić kada kaže:
neki ljudi ne razumeju dobro ni šta se oko njih promenilo. Kao što mi Srbi nismo najbolje razumeli u Srbiji šta se zbivalo padom Berlinskog zida.
Tačno. Mi smo razumeli da kada je taj zid pao, to ne znači da treba rada počnemo, nego da delujemo u suprotnom pravcu. Što će reći? Da nije problem u ratu, opsadama, čišćenjima i ponekom genocidu? Pogreši čovjek nekada, šta ćete? Nego što stvari nismo dobro shvatili. Shvatili to je u Sarajevu, a da se ne varaju, Vučić je dokazao.
Šetnje baš čaršijom i putem od Begove džamije do katoličke katedrale i saborne crkve protumačena je kao poštovanje i uvažavanje različitosti bosansko-hercegovačkog društva.
Dakle, ono što valjda ni Vučić nije shvatio kada je Berlinski zid pao. Ajmo malo o jednostavnijim stvarima kod šefa diplomatije.
Ako ste primetili jednu polemiku koja je juče bila, mislim da je Milo Đukanović, premijer Crne Gore, rekao, odnosno zamerio šefu misije Evropske unije u Crnoj Gori koji je izjavio da Crna Gora nije imala obaveze da uvede sankcije.
Ugh, bre, gde ode na sankcije? I to baš u sedmici kada smo posetili Sarajevo, zbog koga su i nas sankcionisali, iako nismo krivi, nego smo samo pogrešno rastumačili pad Berlinskog zida. Nego, ako ga je već pomenuo...
Crna Gora je prepoznata u međunarodnoj političkoj i ekonomskoj javnosti kao politički stabilna država.
Da ne bude da je stvar prošla bez još jedno koji je još duže od Vučića i Dačića mirne duše mogao i ide u Sarajevo. Milo Đukanović.
Druge države u našem okruženju pitanju. Podsjetit ću vas na neke od ex-jugoslovenskih republika koje svaki godinu ili dvije imaju vanredne parlamentarne izbore.
Mi imamo tek lokalne i zato nam ne treba ovaj iz Europske unije da nam se meša. A da bi nam region bio kompletan, idemo opet kod Ivice Dačića.
Zemlje koje danas govore da Srbija treba da osudi takozvano nezakonito ponašanje Rusije prema Ukrajini, da su to isto uradile i da su osudili nezakonito ponašanje Kosova u odnosu na Srbiju.
Ono kad su nama uzeli Kosovo, sećate se, ali nebitno. Da smo shvatili poruku Berlinskog zida, sve bi to sada bilo naše i uopšte ne bi bilo neobično što Vučiću aplaudiraju u Sarajevu.
Da dođem u Sarajevo, da dođem u posetu Bosni i Hercegovine prvu, nije me naterao niko, pošto sam čitao svakakve izmišljotine u različitim medijima.
Što ja inače uopšte ne pratim, ali ponekad bacim pogled, jer, kako da vam kažem...
Ja sam predsjednik Vlade Republike Srbije, izabran, rekao bih, možda ne uz najveći broj mandata, ali najveći broj glasova u savremenoj političkoj istoriji Srbije, nesumnjivo.
Ma šou, kažem vam.
Pri tome sam Srbin, ponosan što sam Srbin, ponosan na svoju zemlju i na sve građane Srbije.
Predlog broj 6.
Posebno inspirisani slikama iz Sarajeva, neki su se sami sa sobom zapitali šta je to krivica. Tamo odgovor nisu dobili, ali dan ranije, pod krovom Palate Srbije, od onog od koga sve odgovore dobijamo, ponuđen je još jedan od mogućih.
O krivici ili da li je postojala ili ne gospodina Miškovića, što se tiče plaćanja poreza, plaćanjem poreza je zaslužio da bude u prvi 200 privrednika koji su obezbedili svoje prisustvo ovde.
Tako se Miroslav Mišković, kom se sudi za svašta, ali ne za utaju poreza, našao među onima koje premijer Aleksandar Vučić primio zarad diskusije na temu kako spasiti Srbiju. Tu se vlasnik Delta kompanije malo i opustio i evo ga.
Mišković je na konferenciji za štampu na kojoj nije želeo da odgovara na pitanja, podržao praksu razgovora predstavnika vlade i privrednika.
Što bi ono jedan rekao, mi se sa njim i u ćutanju razumemo.
Poštujući ustaljenu praksu da ne odgovara na pitanje novinara, Miroslav Mišković je sam prejudicirao šta bismo eventualno mogli da ga pitamo.
Znam da vas najviše interesuje kakav je moj odnos sa premijerom. Želim da vam kažem da moj lični odnos i mišljenje o njemu nije bitno.
Novinarska pitanja su bila dozvoljena, ali Mišković na njih nije odgovarao.
Gospodine Miškoviću, videli smo kakve ste vi predloge dali premijeru pre dva dana za oporavak srpske ekonomije. Šta vam je on odgovorio na te vaše predloge i da li ste možda tražili da vam vrati pasoš da biste lakše mogli da poslate?
Da li će potpredsjednik neće odgovarati na ova pitanja?
Predlog broj 7.
Gledao srpski patrijarh Irinej nastup pobednice Eurovizije i bi izrazito zadovoljan komentarima što ih čuo na prvom kanalu RTS-a.
Ede žive žen Jonesko sigurno bio inspirisan da napiše drugi deo Ćelave pevačice pod nazivom Bradata pevačica. Mislim, u svakom slučaju ovo je vrh bizarnosti Eurovizije. Bez komentara.
Tako je najbolje, pomisli patrijarh Irinej. Kažeš šta imaš, pa dalje ne komentarišeš. Ali već tad patrijarhu srpskom unutarnji instinkt počeo slikavati da se neka gadna nevolja primiče. Još kad čuo bivšeg šefa policije...
Hvala Bogu da se više ne bavim unutrašnjim poslovima.
Ali ne u tom delu izjavi Ivice Dačića, nego ovom drugom.
Da li se održava, ne održava, da li zašto se ne održava, kakvo je stanje, da li je to dobro ili nije dobro.
Tad je patrijarh pomislio da prima nadljudske signale da se ponovo ta parada, simbol vaskolike gej pretnje nad Srbijom, ponovo namiče. Al kad u sredu prve kapi na zemlju padoše, tada mu se ukazalo da nesreća još veća dolazi, ali da i tekako ima veze sa onom prvom.
Naravno, nije teško pogoditi da je Božja opomena u vidu katastrofalnih poplava po tumačenju patrijarha, posljedica skorašnje parade ponosa.
Ajmo još malo o Euroviziji. Svideo se ovaj nastup i srpskoj eurovizijskoj heroini koja se onomad pesmu Molitva pokazala u izuzetno ženstvenom nastupu. Svidelo je se i Končita, mada da vam kažem...
To jeste malo čudno, mislim...
Dobro.
A okej, okay, jeste tu nešto malo čudnikavo, mislim, moj mali drug sedi i gleda ga, Maro, šta je ovo, kakva ova cura s bradom, mislim. To nekako je nezahvalno komentarisati jer svi ti ljudi imaju svoje neko lično pravo da izgledaju i osjećaju se prijatno kako god.
Koje?
Da li je to nama čudno ili nije, to ćemo mi zadržati za sebe.
Baš ume da ne pokaže mišljenje.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.